Օլիվիան նրա ձեռքը համբուրեց և ժպտալով շարունակեց. «Օ, այս երեկո ես փիլիսոփայություն չեմ անի. Ես ամբողջովին կնվիրվեմ ներկա ժամանակին»։ Կոմսուհին շշնջաց. «Դուք ինձ այնպես չեք սիրում, ինչպես ես սիրում եմ ձեզ»։
«Ահ, բավական է»։
Կոմսուհին ընդմիջեց.
«Ոչ, դուք հանձին ինձ սիրում եք, ինչպես դուք շատ լավ էիք ասում այսօր ճաշից առաջ. Մի կնոջ, որը գոհացնում է ձեր սրտի պահանջները. Մի կնոջ, որ ձեզ երբեք միշտ չի պատճառել և երջանկության բաժինն է բերել ձեր կյանքին. Այո, ես գիտակցում և ջերմորեն ուրախանում եմ, որ ձեր հանդեպ եղել եմ բարի, որ ձեզ եղել եմ օգտակար և օգնել եմ ձեզ. Դուք սիրել եք և հիմա էլ սիրում եք այն ամենի, ինչ հաճելի եք գտնում իմ մեջ.
Իմ ուշադրությունը դեպի ձեզ, իմ հիացումը, ձեզ դուր գալու իմ ջանքերը, իմ կիրքը, իմ ներքին կյանքի նվիրաբերումը ձեզ. Բայց դուք ինձ չէ, որ սիրում եք, հասկանում եք»։ «Օ, ես այդ զգում եմ, ինչպես զգում են ցուրտ օդի հոսանքը»։ «Դուք հանձին ինձ սիրում եք բազմաթիվ բաներ. իմ գեղեցկությունը, որ գնում է, իմ անձնվիրությունը, խելքը, որ իմ մեջ գտնում են, կարծիքը, որ իմ մասին կազմել են բարձր հասարակության մեջ, և կարծիքը, որ ձեր մասին պահում եմ իմ սրտում»։ «Բայց ոչ ինձ, ոչ ինձ, հասկանում եք, ամենևին ոչ ինձ»։ Օլիվիան բարեկամաբար ծիծաղեց.
«Ոչ, ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում. դուք ինձ համար սարքում եք շատ անակնկալ մի տեսարան, մեղադրանքներով լի»։
Կոմսուհին բացականչեց.
«Օ, աստված իմ, ես ուզում էի ձեզ հասկացնել, թե ես ինչպես եմ սիրում ձեզ. Ահա տեսնում եք, ես ջանում եմ դա արտահայտել և չեմ կարողանում. Երբ ես ձեր մասին եմ մտածում, իսկ ես ձեր մասին մտածում եմ միշտ, ես իմ ամբողջ մարմնով ու ամբողջ հոգով անբացատրելի երանություն եմ զգում ձեզ պատկանելու և անհաղթահարելի պահանջ էլ ավելի ձեզ նվիրվելու. ես կուզենայի ինձ լիովին զոհաբերել ձեզ համար, որովհետև մարդ երբ սիրում է, չկա ավելի լավ բան, քան տալ, միշտ տալ ամեն ինչ, իր կյանքը, իր միտքը, իր մարմինը, ամեն ինչ, որ մարդ ունի, և լիովին զգալ, որ տալիս է, և պատրաստ լինել էլ ավելին տալու. Ես ձեզ այնպես եմ սիրում, որ սիրում եմ նույնիսկ ձեր պատճառով կրած իմ տանջանքները, սիրում եմ իմ տագնապները, տվայտանքները, խանդի նոպաները, վիշտը, որ ես կրում եմ, երբ զգում եմ, որ դուք այլևս այնպես քնքուշ չեք վարվում ինձ հետ. ես հանձին ձեզ սիրում եմ նրան, որին ես ինքս եմ գտել, ոչ նրան, որ պատկանում է բարձր հասարակության, որով հիանում են, որին ճանաչում են, այլ նրան, որ պատկանում է ինձ, որ այլևս չի կարող փոխվել, չի կարող ծերանալ, որին ես արդեն չեմ կարող չսիրել, որովհետև իմ աչքերը միայն նրան են տեսնում»։ Բայց այս բաները չի կարելի արտահայտել, բառեր չկան դրանք արտահայտելու համար։ Օլիվիան մեղմ ձայնով մի քանի անգամ կրկնեց իրար ետևից. «Սիրելի, սիրելի, սիրելի Անի»։ Ժուլիոն վերադառնում էր ցատկոտելով, առանց գտնելու լորամարգին, որ լռել էր, զգալով նրա մոտենալը, իսկ նրան հետևում էր Աննետը, վազելուց շնչասպառ։
«Էլ չեմ կարող», ասաց նա։ «Ձեզ եմ կարչում, պարոն նկարիչ»։
Նա հենվեց Օլիվիայի ազատ բազուկի վրա, և այսպես, նկարիչը երկու կանանց միջև ընկած, նրանք շարժվեցին դեպի տուն, նսեմաստվեր ծառերի տակով։ Նրանք չէին խոսում։ Օլիվիան գնում էր տիրապետված իր ուղեկցուհիներից, տոգորված նրանցից բխող կանացի ինչ-որ հոսանքով։ Նա չէր նայում նրանց, քանի որ նրանք իր կողքին էին։ Նա նույնիսկ փակում էր աչքերը, որպեսզի ավելի լավ զգար երկու կանանց։ Նրանք նրան առաջնորդում, տանում էին, և նա գնում էր սիրահարված նրանց, ինչպես ցախինին, այնպես էլ աչինին, առանց իմանալու, թե որն էր ցախ կողմինը և որը աջ կողմինը, որն էր մայրը և որը աղջիկը։ Ինչ որ անգիտակից ու նրբացած զգայնությամբ նա անձնատուր էր եղել այդ զգացողության պատճառած խրովքին։ Նա նույնիսկ ճանում էր նրանց խառնել իր սրտում, նրանց չտարբերել իր մտքում, և իր կիրքը օրորվում էր այդ շփոթության հմայքով։ Միթե այդ մայրն ու այդ աղջիկը այնքան նման մեկը մյուսին, մի կինչ էին։ Եվ միթե աղջիկը միայն նրա համար չէր եկել աշխարհ, որպեսզի երիտասարդացներ իր նախկին սերը, մոր նկատմամբ։ Երբ մտնելով տուն, Օլիվիան նորից բացեց աչքերը, նրան թվաց, թե ինքը հիմա ապրում է իր կյանքի ամենահաճելի վայրկյանները։ Զգում է ամենաանսովոր, ամենաանբացատրելի և ամենալիակատար հուզումը, ինչպիսին միայն կարող է ճանաչել տղամարդը, որ արբել է իրեն հրապուրած երկու կանանց նկատմամբ միակ զգացումից։ «Ահ, ինչ հրաշալի երեկո է», ասաց Օլիվիան, հենց որ նորից գտնվեց նրանց հետ կանթեղներով լուսավորված սենյակում։ Աննետը բացականչեց. «Ես բոլորովին ցանկություն չունեմ քնելու. այսպիսի լավ եղանակին ես կզբոսնեի ամբողջ գիշեր»։ Կոմսուին նայեց պատիժամացույցին. «Օհ, ժամը արդեն 11:30 է. ժամանակն է քնելու զավակս»։ Նրանք բաժանվեցին, և ամեն ոք գնաց իր ննջասենյակը։ Միայն աղջիկը, որ չէր ուզում պարկել, իսկույն քնեց։ Առավոտյան սովորական ժամին, երբ սպասուհին թեյը բերեց և վարագույրներն ու փեղկերը բացեց, նայելով դեռ կիսաքուն տիրուհուն, ասաց. «Տիկինը այսօր ավելի լավ տեսք ունի»։ «Կարծում եք»։ «Օ, այո, տիկնոջ դեմքը ավելի է հանգստացած»։ Դեռ առանց հայելու մեջ նայելու, կոմսուհին արդեն գիտեր, որ այդ ճիշտ է։ Նրա սիրտը թեթևացել էր, նա չէր զգում իր սրտի բաբախյունը, և կյանքի հորդում էր զգում։ Արյունը նրա երակներում արդեն հոսում էր ոչ այնպես արագ, տաք ու տենդագին, ամբողջ մարմնով տարածելով ճղագրգռություն ու անհանգստություն, ինչպես երեկ էր, այլ նրա մարմնով զեղում էր երանավետ ջերմություն և երջանիկ վստահություն։ Երբ սպասուհին դուրս եկավ, կոմսուհին հայելուն մոտեցավ։ Նա մի քիչ զարմացավ, քանի որ իրեն այնպես առույգ էր զգում, որ հույս ուներ մի գիշերում իրեն երիտասարդացած տեսնել մի քանի տարով։ Ապա հասկացավ այդ հույսի բովանդակ ունայնությունը, և մի անգամ ևս նայելով իրեն, համակերպությամբ նկատեց, որ իր դեմքի գույնը ավելի թարմ է, աչքերը նվազ հոգնած են, և շրթները ավելի վառ են, քան նախորդ օրը։ Քանի որ նրա հոգին ավելի հանդարտ էր, նա չէր կարող տխրել, և ժպտալով մտածեց. «Այո, մի քանի օրում ես ինձ բոլորովին լավ կզգամ. ես չափազանց շատ բան քաշեցի, որպեսզի կազդուրվեմ այնքան արագ»։ Բայց նա երկար, շատ երկար նստեց տուալետի սաղանի մոտ, ուր ժանյակներով եզերված մարմաշը սփռոցի վրա, անկյունավոր գեղեցիկ հայելու առջև, շնորհալի կարգավորությամբ դասավորված էին կոկետության նրա բոլոր փոքրիկ գործիքները, փղոսկրե շրջանակներով և թագով պսակված նրա ծածկագրությամբ։ Նրանք անթիվ անհամար զետեղված էին այնտեղ, սիրուն, բազմատեսակ, սահմանված զանազան քնքուշ ու ինտիմ պահանջների համար, ոմանք պողպատից էին, նուրբ, սուր, արտասովոր ձևերով, ինչպես մանկական վերքերը բուժելու վիրաբուժական գործիքներ, ուրիշները փետուրից, աղվամազից, անծանոթ կենդանիների կաշուց էին, նուրբ ու կլոր, պատրաստված քնքուշ մարմինը խնամելու, նրա վրա ցանելու համար հոտավետ պուդրաներ, թանձր կամ հեղու կոծանելիքներ։ Երկար ժամանակ հմուտ մատներով նա շոշափեց դրանք, շրթներից տանելով քունքերին համբույրի նման քնքուշ նրանց հպումը, ուղղելով նրանց թերի երանգները, ընդգծելով աչքերը, հարդարելով հոնքերը։ Երբ նա վերջապես ցած իջավ, գրեթե վստահ էր, որ Օլիվիայի առաջին հայացքը, որ նա նետելու էր իր վրա, չէր լինի շատ անբարեհաճ։ «Ո՞ւր է պարոն Բերտենը»,  հարցրեց կոմսուհին նախասենյակում հանդիպած ծառային։ «Պարոն Բերտենը այգումն է և օրիորդի հետ լաուն թենիս է խաղում»,  պատասխանեց ծառան։ Կոմսուհին հեռվից լսեց ձայնը նրանց, որոնք հաշիվներն էին կանչում։ Նկարչի հնչուն ձայնը և երիտասարդ օրիորդի նուրբ ձայնը հերթով հայտարարում էին. 15, 30, 40, ավելի, հավասար, ավելի, խաղ»։ Այգին ուր հողամաս էր հարթված լաուն թենիսի համար, մի մեծ քառակուսի մարգագետին էր, շուրջը տնկված խնձորենիներով և շրջապատված զբոսայգիով, բանջարանոցով ու հարագից հանդակներով։ Զառիթափի երկայնքին, որ նրան երեք կողմից եզերապատում էր ճամբարային խրամատների նման, տնկված էին ծաղիկներ, դաշտային ու պարտեզային ամեն տեսակ ծաղիկներ, վարդեր, մեխակներ, հելիոտրոպներ, ֆուքսիաներ, ռեզեդաներ և շատ ուրիշներ, որոնք մեղրի համ էին տալիս օդին, ինչպես ասում էր Բերտենը։ Ոսկեգույն մեղուները բզալով թրչում էին այդ ծաղկած դաշտի վրայով,
Հարդե գմբեթներով փեթակները շարվել էին բանջարանոցից առաջարկի երկայնքին։ Այգու հենց մեջտեղում կտրատել էին մի քանի խնձորենիներ, որպեսզի ստացվեր անհրաժեշտ տեղը լաուն թենիսի համար։ Եվ լայնությամբ ձգված կուպրածած մի ցանց այդ տարածությունը բաժանում էր երկու դաշտի։ Ցանցի մեկ կողմում Անետը, գլխաբաց, սև շրջազգեստը հանգրիճած, ցույց տալով սրունկներն ու բումբերի կեսը, թրչող գնդակը բռնելու համար վազում էր ետ ու առաջ, փայլուն աչքերով, կարմիր այտերով, շնչակտուր եղած ու հոգնած իր հակառակորդի ճիշտ ու վստահ խաղից։ Բերտենը, սպիտակ հովար գլխարկով, սպիտակ ֆլանելե տափատով և նույնպիսի վերնաշապիկով ու մի քիչ դուրս ցցված փորով, բաղարյունությամբ սպասում էր գնդակին, ճշտորեն որոշելով նրա թռիչքը, ընդունում ու ետ էր ուղարկում այն, առանց շտապելու, առանց իրարանցման, անբռնազբոսիկ թեթևությամբ, թափով ու պրոֆեսիոնալ ճարտարությամբ, որ նա մցնում էր ամեն խաղի մեջ։ Անետը առաջինը նկատեց մորը, նա գոչեց. «Բարի Լուիս Մայրիկ, սպասիր մի րոպե, մենք հիմա կվերջացնենք»։ Մի վայրկյան տևող այդ անուշադրությունը պատճառ եղավ, որ Անետը խաղը կորցնի։ Արագ ու ցածր սլացող գնդակը անցնելով նրա կողքով գետին դիպավ ու խաղադաշտից դուրս եկավ։ Բերտենը գոչեց. «Տարա»։ Եվ մինչդեռ երիտասարդ օրիորդը հանկարծակիի գալով Բերտենին մեղադրում էր, որ նա իր անուշադրությունից էր օգտվել։ Ժուլիոն, որ սովորել էր փնտրել ու բերել գլորված գնդակները, ինչպես թփերի մեջ ընկած կաքավներ, նետվեց իր առաջ խոտի մեջ գլորված գնդակի ետևից, զգուշությամբ այն բռնեց հատամներով ու ետ բերեց, ոչը խաղացնելով։ Նկարիչը ողջունեց կոմսուհուն, բայց պայքարով ոգևորված, գոհունակություն զգալով իր ճարտարությունից և շտապելով խաղը վերսկսել, արագ ու անուշադիր մի հայացք լոգնեց նրա դեմքի վրա, որն այնքան խնամվել էր իր համար։ «Թույլ կտա՞ք»՝ հարցրեց նկարիչը։ «Ես վախենում եմ, սիրելի կոմսուհի, որ կմրսեմ ու նևրալգիայով կբռնվեմ»։
«Օ, այո»,
ասաց կոմսուհին։ Ազատ թողնելու համար խաղացողներին կոմսուհին նստեց հենց հարավոդյան հնձված խոտի դեզի վրա և սկսեց նրանց նայել, սրտում հանկարծ մի քիչ տխրություն զգալով։ Աղջիկը շարունակ տարվելուց գրգռված տաքանում էր, հուզվում, բարկության կամ հաղթության ճիչեր էր արձակում, դաշտի մի ծայրից մյուսն էր նետվում սրընթաց, և այդ ժամանակ նրա վարսերը արձակվում, թափվում էին ուսերի վրա։ Նա բռնում էր դրանք և ռակետը ծունկերի մեջ սեղմած, անհամբեր շարժումներով մի քանի վայրկյան շտկում էր, վարսակալները խրելով ինչպես պատահի։ Իսկ Բերտենը հեռվից գոչում էր կոմսուհուն. «Ինչքան սիրուն ու թարմ է, ինչպես օրը, ճիշտ չէ»։ Այո, Աննետը երիտասարդ էր, նա կարող էր վազել, տականալ, կարմրել, վարսերն արձակել, ոչ մի բանի ուշադրություն չդարձնելով, ամեն ինչ իրեն թույլ տալ, որովհետև ամեն ինչ գեղեցկացնում էր նրան։ Նրանք եռանդով շարունակում էին խաղալ, և կոմսուհին, որ հետս հետե ավելի էր տխրում, մտածում էր, որ այդ գնդակախաղը, այդ մանկական վազվզոցը, թղթե գնդերի ետևից ցատկոտող կատուների այդ զվարճությունը, Օլիվիեն գերադասում է առավոտյան այս շոքին իր կողքին նստելու, սիրածի մոտ զգալու հաճույքից։ Երբ հեռվից հնչեց նախաճաշի առաջին զանգը, Օլիվիեին թվաց, որ կոմսուհուն ազատում էին, որ նրա սրտից մի բեռ էին վերցնում։ Բայց երբ կոմսուհին հենվելով Օլիվիեի բազուկին տուն էր վերադառնում, նկարիչը նրան ասաց. «Ես հիմա ուրախ զվարթ խաղում էի, ինչպես պատանի. խիստ հաճելի է երիտասարդ լինել կամ կարծել իրեն»։ «Այո, այո, այդ է միայն կարևորը. երբ մարդ այլևս չի ցանկանում վազել, բրծավ»։ Վեր կենալով սեղանից, կոմսուհին, որ նախորդ օրը առաջին անգամ չէր եղել գերեզմանատուն, առաջարկեց միասին գնալ այնտեղ, և նրանք երեքով մեկնեցին գյուղ։ Նրանք անցան անտառով, ուր հոսում էր մի գետակ, որ կոչվում էր Գորտիկ, հավանաբար, որովհետև նրա մեջ փոքրիկ գորտեր էին վխտում։ Անցան բացատով և հասան մինչև եկեղեցի, որ շրջապատված էր տների մի մեծ խմբով, ուր բնակվում էին նպարավաճառը, հացագործը, մսագործը, գինավաճառը և մի քանի ուրիշ մանրխանութ պաններ, որոնք պարեն էին մատակարարում գյուղացիներին։ Նրանք գնացին լուր ու մտամփոփ, հանգուցյալի մասին մտածումը ճնշում էր նրանց։ Հասնելով գերեզմանին, երկու կանայք ծնրադրեցին ու երկար աղոթեցին։
Կոմսուհին, գերեզմանի վրա հակված, անշարժ թաշկինակը սեղմել էր աչքերին, վախենալով, որ լաց կլինի, և որ արցունքները կհոսեն այտերի վրա։ Նա աղոթում էր ոչ այնպես, ինչպես արել էր մինչև հիմա, երբ հուսահատությամբ դիմելով գերեզմանի մարմարին, ասես մորն էր կանչում գերեզմանից, և ամբողջովին համակված կսկծալի հուզումով սկսում էր հավատալ, որ հանգուցյալը լսում և ունկնդրում է իրեն։ Ոչ, հիմա նա պարզապես չէր մեռանդորեն թոթովում էր հայր մերի և ողջույն քեզ Մարիամի նվիրական բառերը։ Այսօր նա կորով ու հոգեկան լարում չէր ունենա։ Պատասխան չստանալով, դժնդակ զրույց վարելու նրա համար, որ դեռ կարող էր մնալ չքացած էակից։ Հանգուցյալի աճյունները ծածկած այդ խորոչի կողքին։ Ուրիշ ուժեղ զգացումներ թափանցել էին նրա կանացի սրտում, հուզել, խոցել, մտածրել էին նրան։ Եվ նրա ջերմեռանդ ու պաղատագին աղոթքը բարձրանում էր երկինք։ Նա աղաչում էր Աստծուն, անողոք Աստծուն, որ երկրի վրա էր նետել բոլոր դժբախտ արարածներին, գթալ իրեն, ինչպես գթացել էր նրան, որին իր մոտ էր կանչել։ Նա չէր կարողանում արտահայտել այն, ինչ հայցում էր, այնքան դեռ անորոշ ու շփոթ էր նրա տագնապը, բայց նա զգում էր, որ կարիք ուներ աստվածային օգնության, գերբնական աջակցության, ընդդեմ գալիք վտանգների և անխուսափելի տառապանքների։ Աննետը նույնպես շշնջալով սովորական աղոթքները, աչքերը փակած սուզվել էր աներջանքների մեջ, չցանկանալով վեր կենալ մորից առաջ։ Օլիվիա Բերտենը նայում էր նրանց, մտածելով, որ իր առջև ուներ հրաշալի մի պատկեր, և ափսոսում էր, որ չի կարող ուրվանկար անել։